Araka izany dia tafiditra ato anatin'ny fandaharana ampelamiary isika amin'ity talata faha sivy ny volana janoary taona 2024 ity. Dia manantitra ny arahaba ho anareo izay miaraka hatrany amin'ny onjam-peon'ny radio Don Bosco, indrindra ho anareo izay manaraka tsy tapaka ny fandaharana ampelamiary. Roland Ramanantsoa no miaraka amintsika ao amin'ny sehatra teknika ao, dia manantitra ihany koa ny fiarabanan'ny Roland Ramanantsoa. Miarabany dokotera isika, Dr. Antony vahintsika amin'ity anio ity a fionana voalohany ao anatin'ny taona 2024 noho izany, dia manantitra ny fiarabananao na tratra soa ny taona 2024 dokotera, ary saorana sy ankasitrahana indrindra ny fahavononanao mbola hiaraka makivaky indray ity taona 2024 ity amin'ny alalan'ny fandaharana ampelamiary miaraka amin'ireo mpiaino sy mpakafiny ny fandaharana, ary dia ny firariana moa izany dia hoe mba ho soatra ny izay rehetra kasainao atao indrindrindrindra ny ao anatin'ity asa goavana iandraketanao amin'ny fanabiazana atao anatin'ny fandaharana ity, dia mba ho fahombiazana trany hatrany no ho hitantsika ao anatin'izay fifampizarana sy fifampitantanana izay, ary maniry ny soa indrindra ho anao manokana sy ny fianakavianao a ao anatin'ny fiainana manontolo moa izany amin'izay rehetrarehetra izay.
Ia, misaotra indrindra liva amin'izay zavatra rehetraa ombako manana ny fiarabany liva ny mpiaramiasa rehetra eto amin'ny radio. Dia torak'izay ihany koa no iarabako ny sorako aloha voalohany indrindra ny firarintso nataony liva ho a eny raisina ampitiavana be ireny a, dia ireny ny ovana ary izay le zavatra anankiray tiako ampitaina ao anatin'ny fiarabako indray zany a ny mpiaino. Sady misaotra ny liva zany miraba avy hatrany ny mpiaino any keo, satria le firarintso rehetrarehetra ireny a no entina miova mba tsy ny taona ihany ny vaovao a fa le olombelona ihany keo.
Zay indrindra.
Ary le olombelona vaovao io a tsy hoe vatana fotsiny fa fo sy saina ary fanahy, de mitarika mankany amin'ny hoe fiarina sosialy sy ny rehetra rehetra, fa mba iova ho tsaratsara kokoa noho izay taona rehetra lasay a ny tsirairay avy.
Zay
zany tena isorako any liva aloha andraisako ny firarintso avy any amin'ny liva fa ampitaiko amin'ny rehetrarehetra koa hoe zay le zavatra rariko mirary ary mirary zany a mba iova mihitsy tsika isika mihitsy ny iova ny tsirairay avy a mba tena ho vaovao a ny taona zany sy tsika. Fomba iray a ahafahana miroso amin'izany matsy a de le fandiniana, fanaovana jery totika de fanombanana no avoko zay foana zany tena tsy maintsy resantsika, satria tsy afaka fotsiny tsika ohatra ny hoe eo ambony vato tsika de hoe ahoana rasiany fa tsy maintsy todiana aloha hoe fa inona ny efa natao a, de banjinina koa le ho avy hoe arinona moa zany a ny mbola vimiaina atao anatiko eo andehanako any am'izay tsaratsara kokoa zay, tsy maintsy zay foana fa raha vo hitanondrika hitanisany zavatra mahasosotra eo a de adino eo adino mihitsy zay ara no ilaza kokoa, satria efa miteny any a fa ho anahy zany a tena hoe fahasalamana, fahatonitsaina, fiadanam-po, fahombiazana sy fahasambarana ary fahamasinana mihitsy a no iriko ho an'ny olona tsirairay avy.
Pedebe sady goavana daholo e
anakenina mihitsy rotany saiko isan'andro ho an'ny rehetrarehetra satria raha vo tsy miaraka reo rehetrareo a fa misy lesoka de manjary manana didy mampiakatra an'le lesoka de so de very andro fa atao mifandrindra zany zay rehetrarehetra zay a de everiko fa ho afaka irosotsika amin'ny zavatra tsara rehetra. De mbola mahazo miteny kely farany ao anatin'izay firarintso
zao araroty
manararoatra mihitsy a satria naharay antia zany a avy amin'ny mpampianatra mpikabary anankiray a antitry ny aina vao malala ny azy zany tena nataony mihitsy hoe na maroro-paniry aza ny ahidratsy anaty vary a tsy aleony saloy milonjay bora fararano korosony trany arany ity ozy a de ho tao mpaombiazana ity taony ity na misy ahidratsy sy ny karazany areo a mandroso foana ny ady eo
maroro-paniry ozy izy zany hoe tena miroborobo raha hoarina amla tena volony volena zany le ahidratsy
fa tsy hoe tsy aleon'ny saloa ozy a milojeibo rahafararana tena le teny gasy rehetrarehetra koa zany eo a malaza ny tiny lazaina daholy tena malaza ny tiny lazaina
tena azosarintsaina zany hoe iny le vofa milonjehitra de mitarozaka be satria vokatra de mavesatra
za ny alavanitana azy ao mandeha amin'ny tsara sotra iny a efa mivelivary daholo ny olona mijinja sy mivelivary daholo oa tena mahafinaritra be de mba ho taona ohatran'izay zina koa zany ny taonantsika e ninninona zavatra mitrango eo a isika ihany mahatsarana eo a isika ihany maharatsy any io de engane tsy hijanonao amin'la ratsy tsika
zay nirarenazay mankasitraka indrindra ny amin'izay firarentsogoavana izay ary de ampitaina afafo antsika rehetra zay manaraka ny fandarana moa zay fa zay ny tsiaritra ediam-piandohana satria zay no manamarika ny tonotaona ny asaramanitra ny taona vaovao a de tsy maintsy nandalo tamin'izay tsika ary zay koa no atao hoe hery manosika antsika araka ny teniny dokotera teo hoe iampita lavidavitra kokoa lalindalina kokoa maombo kokoa mihoatra noho zay rehetrarehetra vita de isaorana indrindra ianao dokotera miaraka amin'ny dokotera tsika amin'nytianio ity a de mifampiresaka moa zany zay miravavy de hoe mety misy ihany koa ny hoe mpiaino vaovao a ao anatin'ny fandaharana de tsara foana zany ny manantitra sy ny mamerimberiny diam-piandohany rehefa talata maraina toy izao tsika miaraka ao anatin'ny ora iray amin'ny fandaharana ampelamiary a de ny tapany voalohany zany hoe ny antsasakadiny voalohany a amelabelarany vahiny a ny loha hevitra zay fampizarana ary ny antsasakadiny faharoa de andraisanareo mpiaino anjara mivantana amin'ny alalan'ny sms tsy miova fa ny 033 08 850 02 de ny fidirana vantana ihany koa ao anatin'izay hoe sehitra ao anareo mpiaino zay a eo ny 020 22 443 90 sy ny 020 242 09 ny arosontsika ho an'ny mpiaino dokotera de zavatra telo miavaka tsara zany amin'ity anio ity amin'izao fiandohan'ny fiarahana amin'ny dokotera izao de anantitrantitra ny jerytodika ho amin'izay efa vita isika avy eo a iresaka momba ny aretimaso miparitaka mahajanga moa zany ny tena voakasika manokana treto fa tsara ny iresahana an'izy io antsika rehetra mihitsy a ary aorianan'izay a de iresaka ny loha hevitra mandritra ny taona isika ireo no atolotra ho anareo mpiaino hitra vetrany amin'ny jerytodika ary tsika dokotera inona no mbola hoe tsara antitranterina ao anatin'izay zavatra rehetra efa nyresahana izay
efa antaonany maro zany ny raha antsika teto liva de efa be dehibe ny loha hevitra ny resantsika ihany koa fa tao anatin'izay rehetrarehetra izay a ny nizingiziniko ary tsy maintsy ho averiko a de hoe fahasalamana ihany a ny tena resahko eto ny fahasalamana zany a vatana saina sy foa ary fanahy tsy maintsy miaraka foana ireo fa ny vatana moa no hitan'ny maso voalohany a de ny somary zany a ny jery a tany amin'ny vatana de efa be dehibe ho any loha hevitra ny resahana teto a fa ny tsara averintsika de ny hoe amafiso hoe ny fitandremam-pahasalamana fitandremam-pahasalamana io zany a de misy sokajy marobe ao anatiny a fa ny averimberina etona de ny resaka sakafo be dehibe miresaka hoe tsy ampisakafo inona no ara-pahasalamana sy ny retraretra, fa rehefa tena ny jerevantsika izy io tamin'ny fotoana ny resantsika an'izay sakafo izay a, de tsy mila sakafo raivo lehibe na raivo lany be na tsy maintsy hitovy amin'ny sakafo any velany, na tsy maintsy mitovy sakafo amin-drapanarivo na zava-dehibe teny afa izay moa fombany gasy, na hoe sakafo ohatra ny andrenivohitra na andre ambanivohitra, tsy any loatra ilay tena sakafo ara-pahasalamana fa rehefa sakafo madio, rehefa sakafo masaka araka ny tokony ho izy na zany nandrahoana masaka ipotiny, ary sakafo maro loko sy miovaova. Rehefa zay ny tafiditra eo an-dovia de efa azo eritreretina ny fahasalaman'ny taova rehetrarehetra ao anatin'ny tenao zany. De mbola resahako fa loha hevitra anankiray hafa ny hoe hiezakitsika rehefa miresaka ohatran'izao a, mba le loha hevitra ihany ny resahana fa tsy hanitatsitsika amin'ny zavatra hafa. De resahako ihany koa hoe fa mbola ho averiko rehefa aveo fa atsitiko teny eto hoe tadidio foana fa fiserana daholo be ny radio sady sehatra fanabiazana sy fibeazana. Noho izany a, ny olana resahana zany a de olana daholo be, olana kapobeny, fa tsy le atsipiriny kely a any an-tokantrano ny tsirairay. Zay zany aloha atsidiko fa mbola iverena koa miresaka sakafo amantsy eto a, de be deaibe foana ny miresaka hoe kaiza ny vola ividanana ihan'izany, aiza ny ohatran'izao. Ireny zany a le ataoko hoe olany tsirairay ihany iny, fa le amin'ny akapobeny fitandremam-pahasalamana amin'ny akapobeny raha sakafo ny resahana de zay resahako zay. Tsy voatery be deaibe io a, tsy voatery hoe inona, fa rehefa maro lokony eo an-dovia, rehefa miovaova fa tsy hoe iny foana iny foana iny foana, de efa hitany vatana ny fahasalamana azony amin'izay. De ho tadidintsika foana fa ny rano fisotro madio zany a miaraka amin'io sakafo ara-pahasalamana io foana. De ny resahana teto foana koa hoe ny torimaso hoe aza tao ambanin-javatra ny torimaso. Amin'ny fotoana hafahana manao an'izay a de alao a maka torimaso kely. Zay zany tsy manao hoe any ampiasana ny matory, fa rehefa fotoana fatoriana amin'ny alina de matory. Amin'ny fotoana ahafahana ohatra hoe tena be asa be fa te aka kely roa minitra na dimy minitra de ataovy zay azahoana kely an'izay a, fa tsy anitatra kokoriko hoe any ampiasana de adiny roa fa rehefa mbo mahazo kely a an'izay. De io torimaso koa zavatra angeza be io, zay antoko ny fahasalamana mihitsy zany a, raha ilaina moa de azo hitarana fa efa atsidika foana izy aloha. De ny fahadiovan'ny vatana, fahadiovan'ny vatana koa zany a zavatra fahatelo a zay tsy maintsy jerevana sy arahi maso mivantana. Hatrany an-tampondokatra ny ampaladia mila madio. De matetika raha rano fotsiny amin'izao ataoko akapobeny hoa satria fiserana akapobeny radio, de tsy hoe mila zavatra be deaibe koa zany a, fa ny rano sy savony de efa ahafahana mandio ny vatana araka ny tokony ho izy. Fa rehefa tsitsetsitsetsy ny amandona sy ny loto mipetapetakeny ny masokoditra de afaka miaina tsara ny taova ao anatiny rehetrarehetra ao. Ny atsipiriny moa zany hoe ahoana fanasana orona, fanasana vava, fanasana sofina, ny fanasana ny akasarotana sy ny rehetrarehetra efa ny resahantsika, azontsika averina ny fotoana mamety azy a, fa akapobeny aloha ny resahantsika ho azao. De ny fitafy, ny vatana zany rehefa madio a de fitafy madio a no apetraka aminy, fa tsy hoe vatana efa madio a de fitafy maloto no apetraka aminy. Fa alao a fitafy madio a araka ny tokony ho izy io, reniko io zany a, de ny rano sy savony no fanasana azy. Ho an'ny vehivavy a, misy ny fotoana ny fadim-bolana ze tokony hijerena manokana ny fadiovan'ny vehivavy a, fa ho an'ny ankizy kely koa raha mbola tsy mahavita ny mandio ny tenany izy a, de adeditsika olon-dehibe ny mandio azy. Fa isika olon-dehibe rehetra kosa de everina fa tsy hisy tsony any anaty busy ny maimboelika, mba tsy hisy tsony koa ny fofona hafahafa rehefa voro vahoaka. Ny voro vahoaka rehefa any an-trano moa atao ahoana? Fa raha izay le atao any an-trano tsy manahy, fa le voro vahoaka zany a de mila fifanajana eo amin'izay a fitafy izay. Efa resaka teo ihany koa le hoe fialana sasatra. Ny fialana sasatra tena tiako resahana eto a de hoe raha ohatra hoe ohatrany nikizy, nikizy zao teo a niala sasatra satria avy nianatra be izy a nandritry ny taona, de niala sasatra izy alohan'ny andraisana taona vaovao indray a. De zay le fahaizana miala sasatra izany a no tena everina, fa raha afaka manana n'izay ny tsirairay a de hipetraka ny fahasalamany ny vatana. De nataoko vodiena tsy miangaloha fa ny fahalalana ny ho tenantsika io zany a de zavatra ngezabe anankiray ho an'ny fahasalamana. Ka raha vao misy zavatra manelingelona antsika mihitsy a de manatona tompo-pahasalamana. Fitsaboana zany ny resahako eto. De atsidiko ihany hoe raha mbola azo atao hoe ny mpiasam-panjakana no nianatra manokana momba ny fahasalamana fa tsy ny Facebook. Mba tsy ho diso tsika fa arety ny efa mitarazoka de mbola angalana torohevitra ao amin'ny Facebook nefa ny sosikevitra homenao zany a tsy
tsy
mifanaraka amin'ilay aretina tokony hotsaboina. Amin'ny manaraka mbola hoetiko eto ngamba ny satria raha tsy maintsy ho ao amin'ny Facebook foana isaky misy zavatra tao a, de ireo pejy izay mpiasa ny fahasalamana no manoratra azy a de afaka manoro amin'izay tokony atoro zany a rehefa tsy makeny amin'ny dokotera na mpiasa ny fahasalamana zay mpanaramaso ny fahasalamanao amin'ny andavanandro. Hiezaka zany tsika ao anatin'izay a mba matianina ny olona hikarakara ny fahasalamanareo. Inona ny mbola horesahako a ao anatin'izay? Fikajiana ny fahasalaman'izay, fitandrema-pahasalaman'izay a, de tsy reraka mamerina hoe aza miandro olo-kafa fa ianao tenanao io mihitsy aloha no manao ny ezaka. De ny ankohonanao rehefa avy eo anaovanao ezaka de manjary fitaratra nareo eo anivo ny fiarahamonina mba ampirindrana zay a fahasalamana hitantsika io. Tsy ady aman'olona akory a, zay vao resahana tamin'ny mpiara-miasa teo hoe tsy ady aman'olona hoe ah ianao le mpanary fako etsy de masosotra ianao fa sososo fa atao hitan'ny olona hoe ty ianao tsy manary fako eny amin'ny tsy toerana tsy fanariana fako ohatra. Ary misy zavatra manahirana de afaka ary sahi amin'ny olom-pirenenanao a miteny any amin'ny manam-pahefana hoe iretsika osa tena tsy mety ny ataony fa manozongozona ny fahasalamana eto amin'ny fiarahamonina. Fa raha tsisy an'izay mitory sy fandraisana andraikitra izay mantsy a de tsy afaka mihetsika firy ny fanjakana. De tsika zany tsy hiandry foana hoe mba jereo ry fanjakana no ohatra zao na mba anina ry fanjakana, fa misy zavatra tokony atao mihitsy zany a hitondrana an'izay rehetrarehetra izay.
Ie, epita avy hatrany antsika dokotera amin'ny areti-maso miparitaka any mifaritry Mahajanga any.
Ie, misy eo areti maso zany a izay manahirana amin'izao fotoana izao. Any Majanga izy ny tena hita hoe nisy betsaka satria nisy an'iny a ilay rivodozina zany teo moa. Fa isika mifamezivezy de tsy voatery hoe olona eto Antananarivo ianao de tsy azo an'le le aretina fa rehefa tafiditra amin'ny nosy misy antsika ohatr'izao ny aretina anankiray a de efa mitsabo zay efa tratry ny aretina araka ilay rehetra resahako teo fa misoroka ny rehetrarehetra ao anatin'izay de ny fisorohana moa fahalalana ihany zany a ny fisorohana azy. De rehefa hitanao zany fa mena loatra tsotra ny isan'andro ny maso na anankiray na ny maso roa de efa mila mailo de efa mila manomboka miaro tena zany
zay zany ny anisan'ny tranga
anisan'ny tranga mena le maso a na ny ray na ny roa de efa mila mailo de raha vao mbola velanao fotsiny eo io a de mangidihidy a de manjary manomboka betay maso a de ohatrany hoe malailay ao anatiny a avoakako dolo fotsiny zany le fisehoana mety hitranga de amin'izay nareo afaka
hoe maso
mangidihidy betay maso malailay indraindray ara miena mihitsy fahitana ohatrany hoe taloha hitako tsara itsiraviny itsy fa zao ohatrany hoe manjavozavo zany ny fijeriko a de indrindraindrindra raha ohatra hoe misy fanaviana misy fanaviana na marary an-doha
satria mety hitranga ihany koa zay
mety hitranga daholo zany zavatra resahako rehetrarehetra zany a na marary an-doha na mitsororika fotsiny zao le ranomaso reo zany raha amin'ny andavanandro a tsy tokony hisy eo amin'ny maso fa raha vo ray amin'ireo no misy a mampiaya de efa mila manatona tompo-pahasalamana mba tsy hihitatra zany a ilay aretina. Amin'ina moa ny fifindrany? Ny fifindrany a de amin'ny alalan'ny tanana zay zavatra kasihan'ny tanana rehetrarehetra zany a avy nikasika maso sy zavatra rehetra manodidina eo zany a de mety hifindrany avokoa. Zay ny mbola ilazana hoe mitandrema ary midiova matetika amin'ny rano savony. Rano ny tanana zany a de mila diovina matetika amin'ny rano savony. Tsika moa tamin'ny nandalo COVID a samy nalala daholo ny gel désinfectant iny de mitondra n'iny matetika koa de tandrovina mihitsy a tsy voakasika ny faritra manodidina amin'ny maso tsy voakasika ny tanana zany satria tsy fantatrao mihitsy hoe avy aiza ny tananao iny. Mety tsy voatery foana hoe olona avy amin'ny Majanga no ifandray tanana aminao fa nety le olona ny fandray tanana aminao nety nahita olona tany ambadimbadika tany ny fandray tanana taminy ary iny koa mety olon-kafa ny fandray tanana taminy reny rehetrarehetra ireny zany a no atao mihitsy a ary zay le ny resahako teo hoe ianao tenanao aloha miarova tena ianao mihitsy a no tandremo ny fitaovanao zany a tsy hokitikitihan'ny olona de raha sendra moa tsika silivy eto zao a raha sendra ve ifanolotra stylo ohatra de efa samy manany geliny ihany a de efa samy mitandrina de ohatr'izay ihany ko a no hiarovana tena zany a amin'io a aretina io.
Izy io ve dokotera mety fantatra hoe ihona ny tena antony ny mahatongana izy io?
Raha ny filaza zany zao a de bakteria mihitsy izy zany hoe
otrikaretina
nentiny rivotra de manjary mahatonga an'izay a aretimasoay indraindray koa izy mivonto a le mivonto ohatra ny tsy voaresako teo fa indraindray koa le maso a mivonto bakteria izy io ary efa fantatra eny amin'ny tompo-pahasalamana eny a ny fanafody a zay mahasitra anazy. Manara roatra kely a tsika zany eto a indrindra ho an'ny vaovao fa ny taloha moa efa malala an'izay tsy mamea anara-panafody mihitsy zany tsika eto zay aloha ny antony a de tsy maintsy zahana mihitsy a ny olona marary a zay vao fantatra ny fanafody omena azy de tsika zany a raha vao zay zany le fanontaniana hoe inona ny fanafody ny anina de efa tsy vakiny liva mihitsy le sms amin'izay fotoana zay zay zany a ilay a iezaka ifampitondrantsika eto fa tsy atahorana be de aninona io le aretimasoa aretimaso mora nifindra moa zany ny tena iresahana azy tsy de atahorana be manahoana izy a fa arovy indrindraindrindra ny ekizy a amin'ny zavatra any ampianarana zany raha vao misy anankiray vohatra na misy zavatra hitany mpampianatra de mila mailo mandray fepetra fa mety mianaka izy io de ny ministera ny fahasalamana moa mametraka ihany hoe raha mila torohevitra de atsoy a ny 910 zay zany a no apetrany raha mila torohevitra
momban'io
aretimaso ary zay le amerimberenana foana hoe le zavatra resahana no angalana torohevitra
antso mahamaimpona
izy io zay a somary ihany satria tamin'ny farany taona nisy olona nanao hoe resahanareo ny fahasalamam-bahoaka fa le fanjakana mihitsy a noatrany tsy manana programma amin'ny fahasalamam-bahoaka de ny teny a tamin'izay fotoanaizay hoe azafady fa diso kosa zay zavatra a satria tena manana programma voarafitra mandeha isam-bolana mihitsy a ny ministera ny fahasalamana fa isika ny tsy mahita
na tsy mijery
tsy mijery na mini mihitsy ara tsy mijery fa de tia koa anankiray na vazivaziana foana le zavatra misy zay koa tsy fantatra hoe tao anatin'ny firotoana nisy an'izay zavatra zay fa raha vao miresaka ianao a de ohatra ny avadika vazivazy miezana foana le izy de eo zany a no mahatonga antsika andeo koa hiezaka amin'izay zavatra zay hoe rehefa misy hitaritan'ny olona ho amin'ny fahasalamanao zany satria fahasoavana ho anao zay a de manongila tsofina mihaino an'le izy a mba hahafahana miaro ny tenanao a miaro ny ankohonanao a de miaro a ny fiarahamonina izay a misy anao zay zavatra rehetrazay
misaotra indrindrany amin'izay resadresaka momba ny arety maso izay a ny fitandriamana tokony atao fa milohany idirantsika amin'ny fandraisana ny mpiaino de resantsika ihany koa ny loha hevitra hoentin'ny dokotera mandritra nyity taona ity farafakely ny any amin'ny hatramin'ny tapaky ny taona any zany aloha mba ahafahanareo miomana ihany koa nisy moa zany ny etahitanareo mpiainona tolotrareo mba hoe loha hevitra avy aminareo a hoentin'ny dokotera de meko anao ny fitenenana dokotera
ia tamin'ny taona lasa zany a desambra fandaharana ny desambra de nangataka liva hoe sao de misy hevitra loha hevitra izay tianareo a ho resahana amin'ity taona vaovao ty anakitelo ihany a no voarainay sy nanome hevitra tamin'izay de momba ny epatita ny epatita moa misy karazany be deaibe de momba ny tsingerin'ny fadimbolana cycle menstruel zany io de momba ny aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo reo anakitelo reo zany a no hojerena sy hofakafakaina sy amezana fahalalana anareo isan'ny jeritodika nataona ihany ko a no hoe loha hevitra anankiray a tena tsy voaresaka ao anatin'ny adinyray a amin'ny volana anankiray tsy voaresaka satria manjary misy varimangatsiaka be deaibe de iza ny resaka tamin'ny liva nanapa-kevitra hoe andao a atao isaky ny roa volana ny atao roa volana loha hevitra ray de resahana zany a le loha hevitra ohatra hoe mar azavady marsa sy avril zao a iresahantsika ny epatita février sy mars azafady février sy mars avril sy mai iresahantsika ny aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo sy ny loza mitatao eo anatrehany eo zany de ny volana juin sy juillet tsika de iresaka momba ny tsingerina tsingerina eo amin'ny vehivavy zany eo zay iresahantsika amelabelarantsika araka ny tokony ho izy zay mbola tokony ho fantatra ao anatin'izay
na dia efa nanokanana fotoana lavabe
azanokana fotoana lavabe
dia mbola be diaibe nareo no tia fantatra no manodidina zay tsingeri ny fadimbolana
izay zao fotsiny no averiko zany izy a fa epatita resahantsika février sy mars ny aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo resahantsika avril sy mai de ny tsingerina ho resahantsika juin sy juillet de averiko ihany fa araky le telefonina azo avy amin'ny namana zany a le indraindray hoe manafotoana ihany indraindray a ilay mpiara-mihaino radio izy a satria zavatra fiainany tokana ny atokantranony ihany a noentiny eo amin'ny radio zay ozy rehefa mihaino radio nefa de fianakaviany zay ny miara-mihaino indrindra moko zareo any ambany vohitra zany de ho anay zany a na tiana na tsy tiana misy olopady miaraka mihaino anay eo de na tiana na tsy tiana ho an'ny gasa ny olopady zany a misy zavatra tsy resahana fa miaraka eo fa resahana manokana zay zany no iresahako amin'ny rehetrarehetra koa hoe tsika tsy maintsy iresaka zany ny aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo loza mitatao eo anatrehana io ampalalaina amin'ny fomba tokony afantaran'ny olona rehetrarehetra azy zany a io aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo io fa raha voazavatra mitranga sy tsy ambaratelo ny tsirairay ihany a de tsy ho resahany eto mihitsy amafisiko mihitsy satria ohatra le tamin'ny farany teo zao a le misy mpivady ohatra eto no iresahany momba ny fanatanterahany ny firaisana ranofo any an-tranony zay tena nahatezitra olona marobe de reny zany a tena ezahanay siliva mihitsy a fa dinganinay reny raha vao anaty sms fa ny fomba amalinany reny a no jerevako amin'la volana faharoa zay kosa aloha fa tsy ho resahanay a eto zany izy de ohatr'izay koa tsika mbola iresaka ny tsingerina de eto zany a ny akapobeny no resahana hoe ohatr'izao zany tsingerina zany fa dinganina keo zany izy a raha vao ohatra hoe de ahoana zany ny anay rehefa ohatra hoe tonga fadimbolana tamin'ny neuf de rofina ndray zany reny zany a ilana firesahana manokany reny a fa manelingelona ny fienoniny akamaroan'ny olona de tsika tsy hanafotoan' olona fa ezahako izy a amin'la volana faharoa ahoana ny fomba ahafahanao mieritreritra an'izay isika koa zany iezaka mihitsy e ao anatin'izay le fiovantsika izay a mba mampiasa saina zany tsika avy amin'le fahalalana omena fahalalana kapobeny zany a nomena de eo amin'izay tsika ny manao hoe raha teto zany a raha zao ny tenen'ny liva sy dokotera za ohatra zao a de ahoana zany a mba mampiasa saina kely ohatra ihany koa e fa fasoavana ho an'ny rehetrarehetra zay zavatra izay
mankasitraka ny dokoterany amin'izay fanazavana rehetra izay ary amafisina mihitsy zay resaka faran'izay hoe misy ny fepetra sy ny fitsipika tsy maintsy raisintsika ao anatin'ny fandraisana sy fifanotenana ny hevitra avy aminareo mpiaina arak'izay nytenen'izay amafisina hoe rehefa mahakasika anareo manokana de tsy maintsy hodinganina araka ny ma hoe fanabiazana amin'ny akapobeny natao hoan'ny olona rehetra fa tsy no atao hoan'olo tokana na hoe vondron'olona akory azy ny fandaharanavondron'olona
akory ay a fa tena serasera na daholo be communication de masse
zay
no atao eto fa tsy communication de groupe na interpersonnel indraindray mantsy ny olona akoho somary teny frantsay no asahony
azahony
zavatra fa tsy maninona raha ohatra ka zay fa ny tanjona zany ho atsika de azonareo a le zavatra ampitaina
de fa miomana nareo satria sao de malahelo nareo ay de ka tsara nareo daholo ny sms anay fa zay nefa ny te de zay le fifampitoranana zay zany anisan'ny hoe ezaka vaovao miainga avy amin'izay tompana rehetrarehetra sy jerotodika natao zay a de mila miezaka sika manoratra pejy vaovao indray ao anatin'ny taona vaovao zay manomboka diavintsika zao fa de mankasitraka indrindra ny dokotera nitondra n'izay resadresaka rehetra izay
ahoana ny hevitrao volavolao de ambarao
eny ary mirosontsika ao anatin'ny fandraisana ny sms sy ny antsomivantana avy aminareo mpiaino a ny sms efa maromaro ny voninaty afaka miditra mivantana ihany koa ianareo a sms voalohany a avy aty Miarinarivo za marary maso manaintaina ny manodidina ny maso anankiroa
ia de ohatra zao a de fa mila mailo ianao Miarinarivo a misy SP2 Miarinarivo a misy hôpitaly de manatona misy dispensaire maromaro ihany koa fantatro de mila manatona malaky ianao a an'ireny a toby pahasalamana ireny mba tsy iombo zavatra fa izay le manaintaina sy aretimaso eo aminao zay
SMS manaraka manahoninareo arahabanandratra ny taona vaovao a ono a inona indray no mahatonga an'le hoe misy tavy amin'ny maso de inona no isoroana azy misaotra tompoko
misy tavy amin'ny
maso
tsy de azoko loatra
ie aizaoaiza zany zao le matavy
aizao aiza le matavy am'le maso
so de hoe mivontony tianao teneno
so de le matetika mantsy misy maso ny vehivavy matetika de eo amin'ny odimasony eo a misy ohatra ny tavy zay ngambala izy a ohatra misy zavatra mavomavo mivonto zay eo amin'ny
vehivavy
debe deibe miresaka hoe kolesterol io e zao io e makatsa io e sy ny karazany a fa so de zay le tavo a satria ohatra mipozina ohatra ny tavina koa zay matsy pôzipôziny eo amin'ny makaiky maso ao fa ireny zany a de mijereva mihitsy aloha dokotera satria sao de analyze maromaro tokony atao aminao a ahafahana miresaka hoe inona le izy a na inona fa tsy afaka resahako avy ety satria tsy zara tsytsy
mahitanao
sady tsy mahitanao any tsy sura akory a hoe zay ve le izy de manjary manahirana
ie araka ny tenenina teo koa hoe misy tranga manokana tsy voatery hoe ho resantsika eto a fa teneny dokotera foana ny hoe manatona ny toeram-pitsaboana akaiky anao indrindra ny manaraka de hoe mangididy maso mivonto anisany efa tafiditra ao anatin'la tranga izy
de io mihitsy le izy a de mila manatona malaky a mba tsy iombo izay aretina izay
ty zany ao anatin'le fahasalamana araka le rano fisotro madio teo de miteny izy ato hoe za rano mafana foana ny sotroko mandritra ny andro tsy manimba fitaovana anaty ve tompoko zany taova ngambany tiny taova no tenena anazy fa tsy hoe fitaovana tsy manimba ny taova anaty ve tompoko vehivavy ozy izy
vehivavy ny manoratra ny rano zany a rehefa tsy mamay be mandoro vava na mangatsika be mamanala de azo ny vatana sotroana foana zay zany misy an'izay zavatra anakoroa zay mantsy indraindray am'izao le andro mafana de manjary ny olona manao hoe tsy maintsy glace reny aloha zany a de tsy tia ny vatana sy ny taova mihitsy reny alohaloha tonga de resahana nelo fa le ataonao hoe mafana raha mafana zakanao a tsy misy olana mihitsy tsy misy olana ho an'ny taova mihitsy
de anjaranao zany mandanjalanja manapa-kevitra
fa izy zany a tsy mamay be fa tsy manimba tsy manimba taova araky le soratana teo.
Ozony le tsinana glasy ve zany dokotera.
Zay zany zay le ataoko hoe ny zavatra kapobe ny fahasalamana zany ny resahako. Fa rehefa avy eo zany a de safidiny tsirairay amin'izay. Fa ty tonga amin'le hoe raha ohatra ve ianao hihinana glasy boule anakiroa ohatra isan-kerinandro fa ny sakafonao kosa de matetika sakafo mafana siana mety tsisy olana loatra fa tsy hoe isaky ny isan'andro ianao
de
hihinana glasy a na zavatra ohatran'izay io zany le fandanjalanjany
ko
zany zavatra ngeza be zay fandanjalanjany zay
zay le andrasana amintsika zay. Ny masoko misy mivonta eo amin'ny odimaso de mamato vato ao anatiny.
Renjany zao a raha efa ela raha efa ela de mety an'le arety maso tsy mifandraika amin'ity le resantsika ity. Fa mila ijerevana dokotera foana ireny a satria misy arakaraka ny fahitany azy eo a no amezany fanafody anao fa raha zay fotsiny tranga de afaka sitranina soma tsara zany zavatra any.
SMS manaraka za tena fantatro hoe madio avokoa na sakafo na fitafy nefa misy mibontsina kely ny oditra.
Fa amin'izay fotoana izay indray raha zao fotsiny ny resahana azy a de mety resaka afanana no tsy zaka na ny savony no tsy zaka na misy zavatra ohatran'izay satria zay zo madio tsara ozy tsisy olana fa any amin'le tsy fahazakana zavatra indray zany a no mila jerena na savony io na ny akanjo le qualité an'le akanjo mihitsy zany a na ny hafanana be loatra amin'izao fotoana zao koa matetika manao a laipany ny olona amin'izao matetika de ireny zany mila jerevana tsara fotsiny koa fa tsy de eto manaraka ohatra kely farany a fantandremo fa ny lagaly a indraindray a ny olona madio be manao lagaly misy antony ao zany a mahatonga an'izay zavatra izay
mety
hoe mila jerena mety hoe fikasoanao ianao na dio tsara fa ny olona nandalo teo akaikinao na ny lamba voankasokao misy ny otrika aretin'ny lagaly a de mipetaka malaky amin'ny oditra ao izy de manao lagaly ihany lagaly ny olo madio ozy ny fomba fitenenana azy.
Ia fitandremana zany tena atao betsaka sy misimisy kokoa. SMS manaraka inakay no mety ho antony a tena mahita torobe za amin'ny alina nefa mifony maraina de matsiaro reraka be.
De iny a le fomba fatoriana zany tena mipetraka eo anatrehan' izay hoe manahoana ny kidoro sy ny ondana sy ny hafanany le efitrano atoriana fa raha rehetrarehetrareo zany a mila jerena sy mila mirindra ihany ko fa ny toromaso tsinona de fakanaina makaina daholy a na ny fitaova ao anaty a na ny saina na ny makaina daholy de tokony zany a ary tsy maintsy maivamaivana raha vao mifo amin'ny maraina fa raha ohatra hoe reraka raha vao mifo amin'ny maraina de misy zavatra tsy mandeha amin'izay laoniny zany ao anatiny le taovao de hoana mila mijery dokotera hoe inona ny zavatra tsy fantatro hoe sao de ninona fampatoriana ohatra na zavazavatra ohatr'izay de tsy afaka nakaina tsara kory le vatana na de na tsiaro na torobe ara zay mantsy ny tena olana amin'ireny fampatoriana ireny de mila mijery dokotera rea fa azo araha maso akaika izay zavatra izay.
Sy maisy manaraka dinganitsika satria tsy ao anatin'ny loha hevitra ny manaraka azy ihany koa tsy ao anatiny a de eo tsika zany zao ahoana ny hevitra ao dokotera fa rehefa voky salama mandry fahalemana ao anatin'le jerytodika nataontsika teo a ny vahoaka de vita izay kinasany miompika efitra amiko ve ianao
voky
salama
mandrifahalemana de vita zay ataony izay mihitsy miompika efitra aminao a eo anatrehan'izay fa zao fotsiny a ny anoizako azy zany a hevitro manokany ity ahoana moa zany tena tiako atokavana le tena hoe voky a aza mieritreritra ho a hoe tsy maintsy misakafo be anympitoloa foana vao hoe tena hoe voky fa raha tena ao anatiny resaka fahasalamana ary a de rehefa maro loko sy miovaova ny sakafo hohany ny olona anakiray amin'le fatra efa nyresahantsika foana ireny a de ny tsara indrindra ry a tsy mahatsiaro voky miala eo ambolina tabatra tsy hoe voky be a zany de andao amin'izay anao la siesta fa rehefa hitany masonao ekeniny vatanao fa nahasoanao le sakafo nananao teo a na tsy voky ara de salama foana ny vatanao zay aloha zavatra anakiray a tiako apetraka fotsiny fa tsy le voky be hoe mibinabina tsara le kibo de anao lasesta fa mitovy hevitra aminao a amin'ny akapobeny
misy efa tsy mahandry ny volana jona sy jolay dokotera momba ny fadim-bolana ahoana ny hevitra ao
andraso aloha resantsika fotsiny ity satria
vehivavy ozy izy a zao ny sms raha abatratry ny taona vaovao a mba anontany ny dokotera fa vehivavy lehibe efa efatra amby dimampolo taona za nefa mbola mandeha ra de tsy mety salama mihitsy
ya satria le taona zany efa ao ny raha mandeha matetika makely ny hery ao anatin'ny vehivavy anakiray zay no mampatonga hoe rehefa tonga ny tsingerina de misakafo tsaratsara kokoa ny vehivavy misotro rano tsaratsara kokoa vehivavy fa raha ohatra efa efatra amby dimampolo taona mbola mandeha raha mbola tsy tonga any amin'le fitsaharan'ny fadim-bolana zany a de mila sady marary izy a sady tsy salama izy mila manatona dokotera mila manatona dokotera so de misy zavatra ao amin'ny tranonjaza ao a na ny amin'ny tandroky ny tranonjaza fa tokony efa taona ny fitsaharan'ny fadim-bolana mantsy le taona de mbola ampiana hoe izy tsy salama de mila atao jerena tsara
zahana mihitsy zany ia misalamizay ihany koa ny sms manaraka mangalatra depara moa zany ataotsika anaty farango sosina ie za tompoko misy fofona mandeha amin'ny fivaviako a ihina no mahatonga an'izany mila toro hevitra
mila mandalo dokotera ianao e satria matoa misy fofona tsy mahazatra anao ary matoa hita hoe fofona lesy de mety manelingelona de mila jereny zay a so de misy otrikaretina ao anatiny taovam-pananahanao
resaka sakafo tsika de manontany namana hoe inona ho ny sakafo mampangeza
inona ho ny sakafo mampangeza de eo zany le tonga de atoko hoe satria za tamin'ny manaraka ny saikanao hoe omeko pejina dokotera ho anareo a izay a mamalala sy mizara an'ireny zavatra ireny a amin'nydretrarehetra mihitsy de misy pedy zay ao amin'ny facebook eo raha manao facebook ianao hoe inona ny vaovao dokotera de tena asai manoratra mihitsy ianao hoe raha mila te hongeza ianao de anoraty a fa omeko anao ny sakafo ilainao amin'izay ntsika afaka mamaly ny resaky ny olo-kafa fa zay zany no omeko anao amin'ny izay a vantantaniany zay
ny namana le teo ngamba ny mbola mandefa ny hoe fanamariana am'le izy marary a efa efatra amy dimampolo taona nefa mbola mandeha raha de araka ny tenena teo hoe tena mila mizaha
dokotera ianao
am'izay zavatra rehetrarehetra mitranga izay ny sms atsika manaraka e misaotra tompoko fa tsara ny fandaharana de misaotra anareo ihany koa miaino e zay koa makasitraka anareo satria raha miteniteny fotsirora fotsiny eto dokotera nefa tsy misy mieno
io ndraindray a tsy de hoe fotsiroroha loatra fa ho anahy zany a mahafinaritra le mampita fahalalana ohatran'izay a fa io tonga am'le teniny malagasy ihany ke hoe rehefa mandrosoko tay tsy mirehatra moa
de afaka didy amin'ny fatana ie zany hoe nenay adidy tsy maintsy atao satria efa nekena ary atao ampitiavana zay indrindra atao ampitiavana de mankasitraka anareo vehivavy eny amin'ny telopolo taona izy misy zavatra mafy be ohatra ny vato eo amin'ny fotopoatra de mifaingana mafy be le izy marary a sady misy fihetsehana ka mety ho inona zany
karaka le ohatra zao zany tena problema satria tsy maintsy tsapaina mihitsy aloha zay zavatra zay ianao no manao hoe mamato vato a fa ny tanany dokotera koa manany zay ambarany de tsy afaky ny teny anao nininona mihitsy a fa aloha ianao a mijery dokotera de izy ny mahafantatra io koa mbola mety hoe mihetsika makaiza avy avanana ambony ambany sy ny tantarany fa ny tanan'la dokotera hijery anao a no afaka mitsabotsara anao rehefa av eo fa mino a fa zavatra azo tsy tranona tsara zany zavatra any
ie ny SMS manaraka iny aloha zany dingantsika satria tsy nyresaka nify mihitsy aloha tsika androany
fa ny SMS tsy very
ae saindrindra
hitanay foana ny
de akambana amin'ny fotoana mamety azy
le fotoana fotsiny tsika voafetra amin'ny zavatra tsy maintsy resahana
ia za tompoko dimampolo taona angamba ny tinytenena ny telo volana tsy tonga tsony ny fotoanako tamin'ny volana oktobra tonga de efa hijanona ve izy amin'izany
efa hijanona izy efa ao anatin'ny anina dimampolo taona zay a de ny tiako a manatona dokotera ianao a de miara mijery aminy hoe ahoana satria tsy fantatro raha ohatra tena tonga de efa fitsaharany tanteraka zay a na le filazana fa hitsahatra izy tsy fantatro zany raha tonga de tena efa menopause na le pré menopause fa iny a tena mila resaka amin'le olona mihitsy ahitanan'izay zavatrazay
era loatra hoany dokotera le fandarana fanisan'andro
aiza kosy fa mila miomana fotsiny ngena reo hoe hoe isao hitanareo reny le calendrier kely reny reny zany a tena maka stylomenina reo a de rehefa tonga fadim-bolana de efa tonga de marikena isaky ny io raha vao misy raha de efa tonga de marikena de eo amin'ny telo volana eo ny ijerevanao an'izay a de hitanao ny fahasalamanao a hoe manahoana na manahoana fa ho avika ho avitsika fa za maika
mila maharitra de mila mahandry ia dinganitsika daholo aloha zany reto fa aizao izy indray ny miresaka ny resantsika androany
liva zany mantsy liva zany mantsy omena raharaha
ka zay mihitsy nandoko isiko etoka ny SMS antsika hoe ny zanako a tena tia glasy ka isan-kariva izy rehefa avy mianatra de reny gotevidiny mety misy fitraikana amin'ny vatany ve tompoko le izy izy tena mahikely fa lava mahaveza danja ihona tokony atao aminy
mahikely
lava mahaveza danja
mahaveza danja
zany hoe
ntaolana ihany zany za kosa zany tonga de ametraka kosa raha isan'andro zany a tsy tsara indrindra raha akizy mbola hitombo fa ianao ihany ianao reniny no mahafantatra hoe ina moa ny tiany eo am'la glasy glasy chocolat ve ny tena tiany a de sao de hovainao zavatra fa le chocolat ohatra zay le mantsy le mahareniny reny e mahay manodikodina zavatra eo izy fa raha isan'andro kosa aloha zaza mbola mitombo a tsy de tsara loatra
ia zanaka izy vavy mbola fito ambe folo taona mpianatra de matetika manjavizavy no masiko rehefa mijery kahe maharitraritra de mba homeo toro hevitra za zafady tompoko
iny zany le tonga de teneniko hoe reny mila fizahana asa matadidinareo rehefa manao visite reny le mamaky soratra ery alavitra ery sy ny tantarany fa mila mijery a dokotera maso zany am'izay fa mandra-patonga anao amin'ilay dokotera maso a mieza hoe rehefa mianatra de isaky ny adinyray ohatra na isaky ny atsasakadiny a de mijery lavitra satria so de vizana no ozatra le maso mampatonga an'izay zavatra tsy teneninao koa mantsy raha dimy fito
amby folo taona
izay a ny fijerevana telefona iny koa mantsy a
mandrirakaolozany
fijerevana telefona fijerevana fiasana amin'ny ordinater iny zany tonga amin'ilay hoe ampanaova exercice koa no ozatry ny maso e mijery zavatra akaiky ianao a de afaka atsasakadiny de mijery zavatra lavitra mandritry ny folo segondra eo folo segondra any ange manisa folo e fa hitan'ny ny ozatry ny maso a izay a exercice ampanaovinao azy zay fanaizana zany tsy maintsy mijery dokoterany maso ianao
tapitra ny fandaratsika dokotera mbola misimisy ny sms aza matahotra ianareo vavorainay ireny a fa isaorana sy ankasitrahana anareo indrindra ny fandraisana anjara tato anatin'ny fandarana de ianao dokotera ny tena ankasitrahana ihany koa mitondra zay resadresaka rehetra izay a tami'ity fiandohan'ny fandarana tami'ity taona itya ny santarana an'izay rehetrarehetra izay de mankasitraka ny roland raha manatsoa sika lavirary sy tanteraka ny fifandraisana azadinoana fa miverina ny fandarana amin'ny sabotsy alina amin'ny valo sy sasany ny fotoanantsika manaraka dia ho amin'ny heriny notozao indray velomatoboko
ampelamiary mahatsangy noary ny vehivavy mahefa ampela miary